Pasaules vēstnieks, kā tad bija, vai jūs pats atlasījāt šīs bildes izstādē vai Anda Treja, ko lūdza, to jūs arī atvedāt?
Es atvedu Andai un Anda izdarīja izvēli, tā bija.
Kā tur Anda bija?
Jāsaka, izlikām 27 darbus no 37.
Nav jau vairāk vietas, viss ir kārtībā.
Jā.
Izstāde man patīk ļoti labi.
Man liekas, ka jūs kļūstat ar katru gadu košāks.
Nezinu, negribētos domāt, ka tā tāda vecam plānprātība, bet kaut kas jau mainās laikam tajos ļautiņos un mainās ar tiem gadiem viss kaut kas. Nu labi, ka košāks labi.
Jūs tā apdomājat, tagad ņemšu košās krāsas?
Nē, es tā apdomāti noteikti ne, bet es meklēju kaut kādas noskaņas. Nu kādas, kurā tiem noskaņām tās krāsas, kur arī sanāk, ar tām tad arī strādāju.
Anda Treja, kā jūs raksturotu, kāds pašlaik glezniecībā krāsās, toņos, noskaņā ir Osvalds Sveselnieks?
Viņa glezniecība tagad ir ļoti ekspresīva, brīva. Man liekas, ka viņš tā kā pianists piesiežās pie klaviatūras un tās savas emocijas liek kā skaņu uz audekli. Tur ir vairāk viņa dzīves izjūta, viņa pārdomas. Man brīžiem liekas, viņš varētu būt pilnīgi abstrakts. Bet tomēr no tiem motīviem, kas tur ir ieausti tenī glēsna audeklā, viņš neatsakās. Tā ir tā, ka tad atslēga varbūt tā ieeja arī viņa pasaulē. Nu, teiksim, tas, ka viņš ir garīgi, emocionāli ļoti spēcīgs, to es atceros no savas jaunības, kad es viņu ieraudzīju pirmo reizi, tas bija 80. Gada sākumā, aizēju uz Krastmalu un tur ir viņa personāla izstāde. Pirmā personāla izstāde Rīgā Zvejsalniekam. Un, protams, viņš ir Indulis Zariņa skolnieks, jo to toreiz arī jūta, skolotāji jūta un arī tagad jūta. Un tad tā nemaz nestiloja mākslinieki. Tā ekspozīcija parasti tika akadēmiski pareizi iekārtot. Bet Osvalds bija visus vairogus pārvilcis ar violetu audumu. Ar pašu nokrāsotu tur. Jā, tā bija Osvalds. Un uz tiem violetiem foniem viņa bildes izskaties izcili. Un tur bija tas pašportrets, kur viņš ir kā jauns students aizsūtīts uz Rēzekni. Galvā tāds katliņš, kas acis piesedz. Nu, it kā viņš mūs visus redz, bet mēs viņu neredzam. Viņš tā kā slēpjās. Un pēc tam tā Latgala, ko viņš bija uzgleznojis, tās pelēkās koka mājas un tie skaistie rozā, sarkanie ģerānību podi, tie zili zaļie meži un ezeru ūdeņi, kas tur bija. Nu, caur Osvaldis it kā to Latgali un viņa glezniecību toreiz atradu priekš sevis. Un tad es braucu uz Rēzekni uz gada tirgu keramikas un man aizvedu uz tādu krodziņu, kur bija viņas sienas gleznojumi, kāds Latgalē. Nu, un es uzskatu, ka viņš glezno to, ko viņš jūt, ko viņš pazīst, ko viņš zina. Tā ir viņa zeme. Latgale, tā ir mūsu Latgale, mūsu Latvija, un viņš tai pieder pa visiem 100%. Un tad man jau arī ir tādas kopējas lietas ar viņu, ka nodibinājām galeriju Daugava 93. Gadā un 94. Gadā mums bija Osvalda Zvejsalnieka personāla izstāde, viņam palika 50.
Jā.
Un izstādu atklāja Mākslas akadēmijas rektors Indulis Zariņš, kurš man liekas ir izcila spoža personība, par kuru ik pa laikam gribas padomāt un atcerēties, ko viņš teica par māksliniekiem, arī par Osvalda Zvejsalnieku un viņa tā asprātība. Un es zinu arī, ka Osvaldam Zvejsalniekam viņš ir autoritāte joprojām mākslā. Un tagad, redz, paiet 20 gadi, un mums ir nākamā Osvalda Zvejsalnieka. Un doties, ka vēl pēc 20 mēs tādu divi tā stāvēsim, atklāsim vēl vienu izstādi.
Es tev to vēlētu, bet es diezgan varētu pie...
Neatsakies, neatsakies.
Tas viss jāpārdomā. Tā tiešām ir Latgala šis košums, kas apgādina arī Āfriku.
Tur ir Spāniete mums aiz muguras, Latgala, Lietuva.
Jūs jau esat Eiropas cilvēks, ne tikai Latgala.
Nē, es būtībā glaznoju Latgali, Lietuvu, nu, un tā nedaudz Spānija, bet Spānija es tomēr tā kā ekskursants. Nu, ar tām zināšām, kas man ir ar Cervantes un, un Velaskezu Goju drusiņu pa mazi. Tur vajadzētu padzīvot, lai sāktu saprast. Es esmu dzirdējis, ka tur ir kādi ļoti seni dziedāņi, kas esot pat Indo-Eiropieši it kā pirmtautas. Tad arī it kā pat mums piederīgi varbūt kaut kādā daļā. Bet es neesmu tos dzirdējis, nezinu, kas tie ir. Bet visa tā jau nevar Spāniju uzgaldinot. Tas būtu jāzina, bet nu kurienes? Nav man tā.
Un kas tad ir Latgale?
Latgale, tas ir savādāk. Kad es biju pavisam tāds jauns puika, sāku tikko nodarboties ar šiem daļām mākslām, tad man bija tāds sapnis, domāju, ak, dieviņ, kaut, ja man izdotos uzgleznot to, ko dzied Latgales tautas dies un tas skumjas. Un tas uzdevums par lielu ir bijis. Tas nav vienam cilvēkam domāts, ko ir tūkstošiem cilvēku gadu tūkstošos darījuši, veidojuši. Bet tas uzdevums ir drusku, laikam, par lielu. Man to es tā diez vai varēšu realizēt. Bet nu būs jau vēl pēc manis varbūt kādi. Vai te nu tā, ka nekā nebūs, gan jau būs.
Kas ir tajā Latgales tautas tiesmā?
Latgaļu valoda ir tāds vārds sūrme. Tas nav sūrums. To parasti kā tūko ar sūrumu. Jā. Nu, sūrums tas ir rutkis. Bet sūrme tas ir satvars tāds, lūk, kas ir dzīvē. Tas ir tajā dziesmā, tas dzīves. Ir grūtums, ir prieks, viss, kas tur iekšā, tas dzīves satvars. Un pēdējā laikā Lietuvā ļoti daudz. Tikot kad atbrauc no Lietuvas, tur ir šogad iedibinājusi tādi Mariannas Virjovkinas plenēri. Marianna Virjovkina bija viena no pirmajām ekspresionistēm šajā mūsu galā nosacīt sakot. Un viņa bija no krievu aristokrātiem. Viņam tur mūža bija pie Utenes netālu Lietuvā. Un viņas brālis bija Viļņas ģenerālgubernators. Un zīmīgi, ka nodibinājās Republika Lietuvas, kad ģenerālgubernators aizgāja konsultēt Republikas ārlietu ministriju. Nevis atskrēja pie Bermonta cīnīties par vienoto nedalāmo. Bet lūk, gāja, palika konsultēt ārlietās šo jauno valstisko viedomu, kas it kā viņa vietvalde teritorija nodibinājās. Tādi ļaudis bija. Dzīve Marijana ir bijusi ārkārtīgi sarežģīta, bet viņa bija interesanta lama gleznotāja. Viņas gleznas ļoti grūti, to ir uzcernistām mēģināja uzgleznot tādu piemiņu. Nomocījās, es savu dienu neiznāca. Bilde, bet es pēc tam nospļāvos un uzgleznoju otrā rītā to Lietuvu zaļu malnu. Labi, kad viņu uzliki, jo tā ir laba Lietuva. Tā ir Lietuva. Nevis tas, ko var nofotografēt, bet tā ir Lietuva. Un nu, tā ir Vitauta laiku baznīciņa baltā. Tā ir Lietuva. Tā, ka plenērs pa velti nepagāja, tomēr Lietuvu uzgleznoja.
Kāpēc izstādīja tāds nosaukums?
Terra. Tā ir. Tas ir nu, dzīve zeme, dzīvā zeme. Un tas katalogs, jūs redzēsiet, ir vairākās valodās. Nu, un, ja liek kaut kādu, tad viņš jātulko tas nosaukums. Tad būtu, tur ir latviski, lietuviski, krieviski, angliski. Un tad es paņēmu to latīņu un var rakstīt lieliem burtiem un nav jātulkoja.
Apcerot Osvalda Zvēsalnieka padarīto viņa darbu no iznākušajā katalogā, mākslas zinātniece Ingrīda Burāna rakstījusi. Latvijas Mākslas akadēmijas profesora un Latvijā ievērota augstu novērtēta gleznotāja Osvalda Zvēsalnieka darbs glezniecībā, mākslas izglītībā, citās kultūras jomās, nu jau teju pusgadsimtu saista viņa mākslas, audzēkņu un sabiedrisko norišu interesentus, atbalstītājus un pētniekus. Un Osvalds Vēsalnieks turpina minēt un gleznot savu zemi Latgali.